зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Критики во јавноста предизвикаа бројноста и изборот на министри во новата влада на СДСМ. 20 граѓански организации се жалат на притисоци од институции. Вработени во домот за стари лица во Прилеп се жалат на мобинг. Нулта точка на Скопје танцов театар премиерно во МКЦ. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бројноста и изборот на министри на новата влада на СДСМ предизвикаа критики во јавноста откако мандатарот Зоран Заев предложи владин кабинет од 25 министри, од кои 17 предложи СДСМ, дуи предложи 6, а 2 се предложени од страна на Алијансата на албанците. Дел аналитичари велат дека новата влада требала да испрати порака дека ќе работи по-домакински. Други пак се состав оти во првите 100 дена од изборот, секој треба да добие шанса. Прилог на Фросина Димеска.
Новата влада на СДСМ ќе има ист број министри како и досегашната на ВМРО-ДПМНЕ. Од 25-те министри ќе има 8 без ресор, но овој број може да се смени ако некои од нив станат вице-премиери. Бројноста на владиниот кабинет веднаш предизвика реакции во јавноста, оти очекувањата беа дека тој ќе се намали и поради ветувањето на СДСМ од пред 2 години, дека владата што би ја предводеле немало да број повеќе од 20 министри. Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, бројката е иста, затоа што морало, како што вели, да се задоволат сите коалициони партнери, но и внатрешните фракции во партиите.
Тоа е недобар почеток за новата влада, зашто требаше да испрати порака дека по-домаќински ќе почне да работи од самиот факт дека ќе се намали бројот на министерствата и со тоа и бројот на трошоците кои граѓаните ги плаќаат.
Вели Незири. Но според Никола Дујовски, професор на Универзитетот Свети Климент Охридски, бројот на министерства воопшто не е важен туку, како што вели, многу поважна е суштината, односно што министрите ќе прават.
Првите 100 дена од изборот секој има право на можност. И разбирам критиките во јавноста, делумно се позитивни, неколку си негативни на предлогот на ДУИ, посебно и големиот број на министри без ресор кој што и зајат ги предлага. Меѓутоа, ајде да оставиме период од 100 дена да видиме што таа влада ќе прави.
Вели Дујовски. Од 6 предложени членови на владиниот кабинет, дуи речи се никој не помина без критика. На познатите кадри, како поранишниот градоначалник на Струга Рамис Мерко, кој е предложен за министер без ресор, или на актуелниот градоначалник на Липково Садула Дураку, кој ќе биде прв човек на животна средина, им се забележува дека и досега не покажаа никакви резултати. За непознатите за јавноста, како например предлогот за министер за правда Билен Салји, пак му се забележува на скромната биографија за едно од најважните министерства кои што треба да преземе клучни реформи. 42 годишниот Салји од 2005 до 2010 година работел во Обштина Врапчиште. Прво како советник за односи со јавноста, а потоа и како директор на јавното комунално предпријатие во Обштината. Од 2010 до сега бил директор на Државниот инспекторат за шумарство и ловство.
Еден дел од министрите кои немаат неочигледно постигнување во нивната на кариера и се ода таа фама имаат политичка, имаат спектато само во тој политички костум. Додека имаме други кои не верувам дека ќе бидат на ниво на задачата или на ниво на очекувањата.
Вели Незири. Собраниска дебата за програмата на новата влада и незиниот состав почнува во вторник. Според деловникот може да трае 2 дена и за неа треба да се гласат до полноќ. Тоа значи дека најдоцна во четврток Македонија ќе добие новата влада. За неа, според досегашните позиционирања, би гласале најмалку 62 пратеници, односно од СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците, а можно е позитивно да се изјаснат и двајцата пратеници од ДПА. Беса веќе соопшти дека тешко да гласа за оваа влада, пред се поради кадрите што ги предложиле од ДУИ.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
20 граѓански организации денеска се пожалија на екстремни притисоци на кои што биле изложени во изминатите 5 месеци и кои се уште ги трпат од институциите кои постојано вршеле контрола на нивната работа. Тие бараат од новата власт да го запре притисокот, да се провери основаноста на контролата, а изречените казни да бидат поништени. Марија Митевска ги има деталите.
Политичкиот прогон врз невладиниот сектор да запре институциите да преземат одговорност. Побараа 20 организации кои во изминатите 5 месеци, како што рекоа, били изложени на екстремни притисоци. Првите организирани контроли од институциите врз работата на невладините организации започнале во ист период кога владеачката ВМРО-ДПМН е јавно повика на нивен прогон, истакна Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум. Според неа тоа им дава причина да веруваат оти контролите не се рутински, наменски, со цел да им се наштети на организациите.
Иако институциите не негираме, напротив, потврдуваме, институциите имаат право да вршат контроли. Начинот на кој овие контроли течат наведува дека тоа не се редовни, стандардни и професионални проверки, туку станува збор за користење и злоупотреба на институциите за политички притисок.
Таа посочува дека во налозите нема објаснување зошто и што се контролира и порача дека казните за организациите ќе бидат погубни, бидејќи тие се непрофитни субјекти. Како пример го посочија случајот на невладината Кам Делчево, која им помага на најранливите групи. Зекир Абдулов од организацијата истакна дека досега добиле казни во износ од 3500 евра, бидејќи им наложиле да доплаќаат даноци за хуманитарна помош, која институциите решиле да ја третираат како приход за семејствата, злоупотребувајќи ја според него правната недореченост.
Со овие неправедни постапки институциите ризикуваат да се изгуби онаа што организациите им го даваат на граѓаните. Со овие акции се ризикува и Македонија да ја изгуби меѓународната финансиска помош со која се помагаат институциите, а пред се граѓаните.
Филип Стојановски од Метаморфозис во име на организациите упати апел до новата власт да го запре притисокот и да се провери основаноста на контролите, како и да се истражи злоупотребата на службената должност за политички прогон и дискриминација. Тие очекуваат изречените казни да бидат поништени. Стојановски изрази загриженост и за тоа што владата издвои 800.000 евра за граѓанските организации и побара и таа одлука да биде поништена.
Се работи за техничка влада во заминување, која нема морално право и мандат да носи вакви одлуки. Намерата е очигледна, затоа што повикот беше отворен среде политички прогон врз невладените организации, а истовремено истата влада сака да додели фонд повисок од било кој што го одвојувала за невладени организации до сега. За какви ќе видиме? Додека минатата година се подпишувале договори до 5000 евра за грантови од државата, сега сумите се покачени до 50.000 евра.
Костуранова додаде дека листата е сомнителна, бидејќи на неа има организации чии имиња за прв пат се појавуваат во јавноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вработени во Домот за стари лица, Киро Крстески Платник во Прилеп се жалат на мобинг од страна на директорката Ирена Стериоска Локвенец, која, како што велат, наместо подобри услови за работа, постојано ги малтретирала и казнувала. Некои вработени одлучиле да поднесат кривична пријава против директорката, а таа пак одбива да го коментира случајот, велејќи од институциите ќе ги слушнат и двете страни. Моника Талеска известува од Прилеп.
Многу вработени во Домот за стари лица Киро Крстески Платник во Прилеп се жалат на мобинг од директорката Ирена Стериоска Локвенец. Таа на функција дојде пред година и пол откако неколку мене членови на ВМРО-ДПМН ја одбија да седнат на жешката директорска фотеља, зашто екс-директорот Дарко Рибаровски домот го остави со загуби од околу 225.000 евра. Но наместо подобри услови за работа, како што се жалат овие вработени, глава не може да кренат од постојани казни и малтретирање од директорката.
Не гнави, не казнува. Само ние не работиме, ќе ве казнам, ќе ви изгорам, ќе ви избркам. Ете тоа е. Јас сум два пати казнета. 15 насто најнаш. Нема че не навредува налет работата, па и навредата. Толик силиум влегувам, толик силиум излегувам.
Се жали една од вработените во домот, која што инсистира на своја анонимност. Четворица од вработените собраа храброст и одлучија да поднесат и кривична пријава против директорката. Нивниот полномошник, адвокатот Жаре Стевановски, вели дека вработените се сериозно изложени на политички мобинг. Од одредени вработени тврди дека е побарано да сведочат во дисциплински постапки против политички наистомисленици, со закани дека ќе бидат кажани во местните комитети, дека се разочарани во партијата, дека во најбрзо време ќе бидат бркани од работа, а зголемен им е и обемот на работа, зашто не подлегнале на притисоците.
Беа изрекувани парични казни во постапка по приговор против таквите решенија, се утврди дека решенијата биле неосновани, односно носени во несоодветна постапка, не биле разгледувани нивните наводи, И сето тоа упатува на заклучок дека директорката не основано и противзаконски користејќи својата службена положба вршела притисок психички и физички преку зголемен обем на работа на конкретните вработени и на таков начин го остварила битието на кривичното дело малтретирање во вршење на служба.
Објаснува адвокатот Стевановски. Неодамна ситуацијата во домот кулминирала кога две вработени се обиделе да се пријават со електронски картички во домот. Едната е физички нападната, потоа како што велат следеле закани, а случајот добил полициска разрешница и според адвокатот, медицинските наоди се само дополнување на кривичната пријава против директорката, која што упорно не сака да прекине да практицира партиско менаџирање. Но директорката одбива да го коментира случајот.
Институциите ќе се ги слушнат двете страни, се додека не се донесе некаква одлука.
Децидна е директорката Стериоска Локвенец. Домот за стари лица во Прилеп со години го следат афери. Екс-директорот Рибаровски, кој е познат како послушен партиски кадар според вработените, ангажирал со партици за кои немало соодветно работно место. Поради блокадата на сметката на домот, штитениците, иако сами си ги платиат трошоците за своето сместување, по долг период се жалеа дека се оставени без квалитетна храна, без грејење, во нечиста средина, без лекови. Со доаѓањето на Стериоска Локвенец, проблемите со грејењето се решени, подобрени и квалитетот на храната, но се спроведува невидено малтретирање на вработените, како што тврдат, затоа што не се послушни партиски членови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Нулта точка е насловена представата на Скопје танцов театар, чија премиерна изведба треба да се одржи во среда на 31 мај во 20 часот во салата 25 мај во Младинскиот културен центар. Станува збор за проект на новата генерација на танчери и млади кореографи од Академијата, составено три дела. Азбука на Јакуп Мунко, еден на Александра Петрушевска и Јаси Вие на Дејан Битровски. Прилог на Љупчо Јолевски.
Нулта точка како последна премиера во сезоната 2016-2017 година на Виделина ја вади идејата за представување на новата генерација на танчери и млади кореографи на Скопје танцова академија, но и како специализанти на Скопје танцов театар. Представата се состои од три дела: азбука во кореографија на Јакуп Мунко, еден на Александра Пеструшевска, за чија звучност се погрижил Александар Грозановски, и Јас и Вие на кореографот Дејан Битровски, кој патем сам го сторил музичкиот избор. Покрај вторите во проектот настапуваат и танчерите Андријана Данчевска, Матеа Киселичка, Анастасија Данчевска, Тринга Хиса, Јована Зајкова и Сара Цветковска. Јакуп Мунко за својата кореографија азбука знае да каже дека често мислиме на танцот како невербален начин на комуникација и лично изразување. Но што ако го погледнеме од другата страна? Ќе видиме ли само затворен систем составен од 31 движење? Замислете свет, вели тој, во кој сите луѓе се движат на ист начин. Дали тогаш би можеле да разбереме што тие сакаат да изиграат? Трушевска пак за делото еден смета дека е краток слоевит перформанс. Освен акцент на индивидуалецот, играме со времето, со спротивностите, просторот, елементи кои заедно градат една еклектичка композиција. Групната енергија и заедничко действување не се исклучени, но поидовната точка секогаш индивидуалецот, пишува Петрушевска. А Дејан Битровски за својата кореографија Јас и Вие вели дека инспирацијата е нашол во творештвото и размислите на американскиот писател Чарлс Буковски, посебно во стиховите на неговата поема Live Dance. Тој дополнува дека посегнал понашто Буковски го говори за обштествените прилики од своето време, за да представи дело од она што нам сега ни се случува и што ја засега и не само неговата генерација.
Работи кои сепак се дело секојдневието, кои не окружуваат нас како млади луѓе во целата ова моментална состојба на еден начин која што според мене е некој моментален период каде што е турбулентно све и сега е наред на младите да се издигнат и да пробаат да се фокусираат кон тоа што сакаат стварно да го постигнат во својот живот.
Инаку со нулта точка, Скопје танцовиот театар под уметничко водство на Рисима Рисимкин ја продолжува својата мисија на создавање на нова естетика на македонската современа танцова сцена со цел да овозможи развој на млади кореографи и танчери и нивната работа да ја презентира кај нас и во светот.
Некој се бави со тугеноста, некој се бави со ритамот, некој се бави со чисто физичките движења и така натака, меѓутоа она што ни ги обединува е една прекрасна танцова естетика која што мислам дека веќе станува својствена за Скопје танцовни театри.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.